Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 22-fevral, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf yo'l bormoqda. Mana yangiliklarni Nodira kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Pokiston shimol-g'arbidagi Swat vodiysida toliblar mahalliy yuqori martabali rasmiy va uning 6 qo'riqchisini o'g'irlab ketdi. Yevropa yetakchilari iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llarini muhokama qilish uchun bugun yana Berlinga yig'ildi. Obama ma'muriyatining Afg'onistonga strategiyasi muhokamasida qatnashish uchun Afg'on hukumati delegatsiyasi Vashingtonga bordi. Hindiston nazorati ostidagi Kashmirda 2 musulmon o'smirning otib o'ldirilganidan norozi odamlar namoyishga chiqdi. Avstraliyada yuz bergan yong'in qurbonlari xotirasiga 22-fevral motam kuni deb e'lon qilindi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Qirg'iziston intelligensiyasi O'zbekiston prezidentining fikriga qo'shilmaydi.
Ko'r-ko'rona bunaqa obyektlarni qurishga kiradi. Protokol aytaman. Million-million odamlar bunga muhtoj.
Prezident Karimovning aytganlari Bishkekda aks sado bermoqda. Yevropa ittifoqi hukumatlari mehnat muhojirlarini vatanlariga qaytarishning original usulini o'ylab topdi.
Uyiga jo'natvorsin deb 500 evroni kak komissionni kak mashu ish topolmagani uchun deb beryapti-da.
Lekin o'zbek mardikorlari bu qulaylikdan foydalanish ixtiyorida emas. Ayni paytda Moskvadagi tojik mardikorlari uylariga qayta olmay sarson. Xorijga kelin bo'layotgan tojik ayollari soni ko'paymoqda. Tojikistonliklarning bunga munosabati. Afg'oniston rasmiy delegatsiyasi Vashingtonga safar qilib, Obama ma'muriyatining Afg'oniston bo'yicha strategiyasini muhokama qilmoqchi. Dasturimizdan davr mening taqdirimda eshitirishi ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Nodira, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum yana bir bor. Yevropa yetakchilari iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llarini muhokama qilish uchun bugun yana Berlinga yig'ildi. Germaniya kansleri Angela Merkel ushbu yig'in davomida ishtirokchilar diqqatini asosan uzoq muddatli moliyaviy islohotlar rejasiga qaratishiga umid bildirdi. Shanba kuni Dublin shahrida 100 mingdan ortiq kishi hukumat cheklovlariga qarshi norozilik namoyishga chiqdi. Ana shunday norozilik kayfiyati kuchayib borayotgan bir pallada Berlin rahbariyati aprel oyida Londonda bo'ladigan dunyoning eng yetakchi 20 davlat sammiti oldidan murosali yechim bilan vaziyatdan chiqish harakatida. Pokiston shimol-g'arbidagi Swat vodiysida toliblar mahalliy yuqori martabali rasmiy Xushxolxon va uning 6 qo'riqchisini o'g'irlab ketdi. Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra, hujum Xushxolxon o'z qo'riqchilari bilan birga Mingor viloyati markaziga yo'l olganda uyushtirilgan. Toliblarning Swat vodiysidagi vakili Xushxolxon ularning mehmoni ekani va u bilan bir qator muhim masalalarni muhokama qilish niyatida ekanliklarini ma'lum qildi. 16 fevral kuni Pokiston hukumati bu vodiydagi musulmon yetakchilarining shariat qonunlariga ko'ra ish yuritishiga rozilik bergan edi. Shanba kuni Islomobod va Swat vodiysidagi qurolli guruhlar o'rtasidagi doimiy kelishuvga erishilgani ham xabar qilingan edi, biroq dala qo'mondonlaridan biri bu masala faqat 25-fevraldagina muhokama qilinishi mumkin deb bayonot berdi. Afg'onistonning Qandahor viloyatida harbiylar va jangarilar o'rtasidagi to'qnashuvda 14 jangari o'ldirildi. Mahalliy rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakat janubidagi bu viloyatda shanba oqshom politsiya patruli pistirmaga duch kelgan. Politsiyaning 2 xodimi jarohatlangan. Jang harakatlari esa tongga qadar davom etgan va toliblardan 6 nafari o'ldirilgan. Qandahorga qo'shni Hilmand viloyatida esa jangarilar borayotgan mikroavtobus havodan nishonga olindi. 8 jangari o'ldirildi. Amerika harbiylari o'tgan haftada Xirot viloyatida amalga oshirilgan havo hujumlari chog'ida 3 jangari va 13 nafar tinch aholi vakili o'ldirilganini tasdiqladi. Obama ma'muriyatining Afg'onistonga strategiyasi muhokamasida ishtirok etish uchun Afg'on hukumati delegatsiyasi Vashingtonga bordi. Afg'oniston ichki ishlar va mudofa vazirlari tarkibida bo'lgan ushbu delegatsiyaga tashqi ishlar vaziri Dotfar Rangin Spontov boshchilik qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama hozirdan anchagina hududi yana Taliban nazoratiga o'tgan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarni kuchaytirishni va'da qilgan. O'tgan haftada Obama bu mamlakatga qo'shimcha ravishda yana 17 ming harbiy jo'natilishini ma'lum qildi. Afg'onistonga oid Obama ma'muriyati strategiyasi shanba kuni namoyandalar palatasi spikeri Nensi Pelosi va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzaylar o'rtasida Kobulda ham muhokama qilingan edi. Prezident Karzay AQSh va NATO harbiylari amaliyoti chog'ida tinch aholi vakillari qurbon bo'lganini tanqid qilgani bois Vashington va Kobul o'rtasidagi munosabatlar biroz taranglashdi. Shanba kuni AQSh harbiylari aniq nuqtalarga qaratilgan havo hujumlaridan iborat bo'ldi deya ma'lum qilgan amaliyot chog'ida ham 13 nafar tinch aholi vakili qurbon bo'ldi. Seshanba kuni Hirotda amalga oshirilgan amaliyotlar chog'ida xorij harbiylari dastlab 15 jangarini o'ldirganini ma'lum qilgan edi, biroq biroz o'tib mahalliy amaldorlar bu hujumlar chog'ida 3 nafar tinch aholi vakili o'ldirilganini aniqladi. Lahor viloyatida esa yuzlab odam hujumlar chog'ida oddiy odamlarning o'ldirilishi va 4 fuqaroning AQSh harbiylari tomonidan hibsga olinishiga norozilik bildirib, ko'chaga chiqdilar va Kobulga olib boruvchi asosiy yo'lni berkitib qo'ydi. Voqea joyidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, norozilar qo'llarida bir marhum jasadini ko'tarib, 35 km masofani bosib o'tgan. O'tgan haftada BMT so'nggi 1 yil ichida mamlakatdagi harbiy harakatlar chog'ida 2118 nafar tinch aholi vakili qurbon bo'lganini ma'lum qildi. Bu esa 2007-yilda qayd etilgan ayni raqamdan 40% ko'pdir. Avstraliyada yuz bergan yong'in qurbonlari xotirasiga 22 fevral motam kuni deb e'lon qilindi. Shu oy avvalda yuz bergan yong'inlarda 200 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Butun mamlakat bo'ylab namoyish etilgan motam marosimida bosh vazir Martin Kevin Rad 7 fevral kunini tarix sahifalarida qora shanbaga aylantirgan dahshatli yong'in xalq toqatini sinovga solgani va xalq bunga mardona hamdardlik hamda qat'iyat bilan javob berganini ta'kidladi. Shuningdek, u yong'indan omon qolganlarga o'z hayotini qayta tiklash uchun har tomonlama yordam berilishini va'da qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz so'nggi soat yangiliklar bilan tanishyapsiz. Hindiston nazorati ostidagi Kashmirda Hind armiyasi tomonidan 2 musulmon o'smirning otib o'ldirilganidan norozi odamlar namoyishga chiqdi. Hind hukumati shanba kuni oqshom shimoliy Kashmirda harbiylar avtomobilga o'q uzgani bois qurbon bo'lgan o'smirlar o'limi yuzasidan surishtiruv o'tkazishga ko'rsatma berdi. Bu o'smirlardan birining dafn marosimida ishtirok etganlar to qabristonga qadar Hindiston hukumatiga qarshi shiorlarni qo'llarida ko'tarib borgani xabar qilinmoqda. Dafn marosimini katta norozilik namoyishiga aylanib ketishidan cho'chigan mahalliy politsiya va harbiylar nazorat qilib turdi. O'tgan yili Kashmirda ikkita katta norozilik namoyishi bo'lgan. Bu chiqishlar mazkur hudud Hindiston nazoratiga o'tgandan buyon sodir bo'lgan eng yirik namoyish ekani qayd etildi. Bahrayn hukumati bu qirollik hududi o'tmishda Eronga tegishli bo'lgani haqida Tehron bergan bayonotga e'tiroz bildirdi. Bahrayn ichki ishlar vaziri mamlakat nashrlaridan biriga bergan intervyusida Eron tomonining bunday bayonot bilan chiqishini mas'uliyatsizlik deb atadi. Uning fikricha bunday chiqishlar davlatlararo hamkorlik va barqarorlikka ziddir. Shuningdek, Saudiya Arabistoni ham Eron tomoni bergan bayonotni mas'uliyatsizlik deb baholadi. Janubi-sharqiy Osiyo va Sharqiy Osiyo davlatlari moliya vazirlari Tailandda yig'ilib, global iqtisodiy buhronning mintaqaga salbiy oqibatlari oldini olish masalalarini muhokama qilmoqda. Janubi-sharqiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo mamlakatlar o'zaro qiymati 80 milliard dollardan 120 milliard dollargacha bo'lgan mintaqaviy qutqaruv rejasini tashkil qilish ustida ishlamoqdalar. Ushbu ittifoqqa a'zo Tailand bilan birga Bruney, Indoneziya, Laos, Malayziya, Myanmar, Filippin, Vyetnam va Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya moliya vazirlari ushbu yig'ilishda ishtirok etmoqda.
So'nggi soat yangiliklarini tingladingiz, ular bilan Nodira tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimizni davom ettirishdan avval esa bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Qirg'iziston intelligensiyasi O'zbekiston prezidentining bayonotiga e'tiroz bildirdi. Yevropa ittifoqi hukumatlari mehnat muhojirlarini vatanlariga qaytarishning original usulini o'ylab topdi. O'zbek mardikorlari bu qulaylikdan foydalanish niyatida emas. Ayni paytda Moskvadagi tojik mardikorlari uylarga qayta olmay sarson. Dasturimizdan davr mening taqdirimda eshitirish ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hukumat yig'ilishida Qirg'iziston tomonidan yangi g'islar qurilayotganini tanqid qilgani Bishkeklik siyosatchilar va soha mutaxassislari noroziligiga sabab bo'ldi. Prezident Karimov 13 fevral kuni bo'lib o'tgan Vazirlar mahkamasi yig'ilishida Qirg'izistonda Qamparota g'isning qurilishi O'zbekistonda yashayotgan millionlab odamlarni suvsiz qoldirishi va ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytgan edi. Biroq Qirg'izistonlik siyosatchilar va mutaxassislar fikricha, Qirg'izistonda Qambarota GESning qurilishi mintaqada suv bo'lishtiruvining adolatli tarzda amalga oshirilishiga turtki bo'ladi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2008-yil yakunlari va 2009-yil rejalariga bag'ishlangan yig'ilishida so'zga chiqar ekan prezident Islom Karimov Qirg'iziston va Tojikistonni suv energetika masalasida kaltabin siyosat yuritayotganlikda aybladi.
Ko'r korona bunaqa obyektlarni qurishga kiradi. Million odamlar bunga muhtoj. Qanday yashaydi bular bu odamlar ertaga agar o'tepadan tushadigan suv kamaysa?
O'zbekiston davlat rahbari o'z nutqi davomida O'zbekiston bu qurilishlarni moliyalashtirishga va GESlar qurilishiga kerakli yordam ko'rsatishga tayyor ekanini aytdi. Lekin buning uchun Qirg'iziston va Tojikiston qurayotgan GESlar loyihalarini xalqaro ekspertizadan o'tkazishi kerak.
Bizlar xolisona ekspertiza o'tkazmasdan turib qurilishni boshlash mumkin emas degan pozitsiyada qattiq turishimiz zarur. Agar shuni qilmasa, agar ertaga kech bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini nazoratda shu ekspertizani tashkil qilish va bizaga shu ekspertizani kelib bizaga topshirish. Bizlar muzokaraga o'tishga tayyormiz.
Dedi Islom Karimov. O'zbekiston rahbarining bu chiqishi Qirg'izistonlik siyosatchilar va mutaxassislar noroziligiga sabab bo'ldi. Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining suv muammolari instituti direktori akademik Dushen Mamatqani fikricha, prezident Karimov bu chiqishi bilan O'zbekiston qo'shni davlatlar manfaatini hisobga olmagan holda siyosat yuritayotganini isbotladi.
Aral basseyni 30 milliard kilometrgide toshindim bo'lgani 4 ko'jetdagi milliard kubometr dalamiz.
Orol basseyniga yiliga 30 milliard kubometr suv beramiz. Shundan faqat 4 milliard kubometr Qirg'iziston ehtiyoji uchun ishlatiladi. O'zbekiston prezidenti o'z nutqi bilan shu 4 milliard kubometrdan ortiqcha suvni ishlatishga haqlaring yo'q deb aytayapti. O'zbekistonga suv yetkazib berish uchun Qirg'iziston yiliga 200 million dollar chiqimdor bo'ladi. O'zbekiston buning uchun bir tiyin ham ajratmaydi. Shuning uchun Qirg'iziston ham suv berib, ham chiqimdor bo'lganidan ko'ra bu suvni to'plab elektr energiyasi ishlab chiqargani foydaliroq dedi Dushen Mamatqa. Bishkeklik siyosatchilarning aytishlaricha, Qirg'izistonda qo'shni davlatlarga suv yetkazib berish uchun ketgan xarajatni suv olayotgan mamlakatlar to'lashi shartligi to'g'risida qonun qabul qilingan. Biroq qo'shni davlatlar suv to'plash va yetkazib berish xarajatlarini to'lashdan bosh tortib kelayotganliklari uchun ham bu qonun ishlamayapti.
Anan dar bir nesini qarab ko'rish kerak, suv degan bu boshqa qo'shni mamlakat emas, biz o'zimiz suv bilan maqtanchilik o'zida da deficit bo'lgan suvning
ayni paytda qo'shni davlatlardagina emas, hatto suv boshida bo'lgan Qirg'izistonda ham suv tanqisligi sezila boshlandi. Qambarota GESining qurilishi bilan Qirg'iziston bir qator muammolarini, jumladan suv zaxiralarini nazorat qilish muammosini ham hal etadi. Bu esa Qirg'izistondan suv oladigan qo'shni davlatlarni tashvishga solmay qo'ymaydi albatta, dedi Qirg'iz parlamenti deputati Ibrohim Junusov. Ayni paytda Qirg'izistonda Qambarota, Tojikistonda Rog'un GESlarining qurilishi mintaqa davlatlari o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvini keskinlashtiradi degan fikrlar ham mavjud. Bu borada gapirar ekan Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Ednan Qoraboyev mana bularni aytdi. Agar bu masala yuzasidan huquqiy bazani yarata olsak, muammoga yechim ham topiladi. Albatta, huquqiy asosga ega bo'lgach ham suv masalasi hamma kutganidek adolatli tarzda hal etilishi qiyin bo'ladi. Biroq huquqiy bazaning yaratilishi ziddiyatlarning oldini olishga va muzokaralar mexanizmining yaratilishiga sabab bo'ladi, dedi Ednan Qoraboyev. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, yanvar oyida Toshkentga borgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muzokaralar chog'ida qo'shni davlatlar roziligi olinmasidan turib, rasmiy Kreml mintaqaning biron bir davlatida suv inshootlari qurilishiga ko'maklashmasligi to'g'risida gapirgan edi. Biroq fevral oyida Moskvaga borgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev Dmitriy Medvedev bilan Qamborota GESi qurilishiga Rossiya 1 milliard 700 million dollar mablag' ajratishi to'g'risidagi shartnomani imzolab qaytdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Suv muammosi O'zbekiston bilan qo'shni Tojikiston o'rtasidagi kelishmovchiliklarning ham asosiy sabablaridan biridir. Yil boshida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi suv janjalida Toshkent tomonini olgani Tojikiston hukumatining noroziligiga sabab bo'lganida siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mardikorlar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuga qarataman. Jahon iqtisodiy bo'hroni Yevropa bo'ylab minglab odamlarni ishsiz qoldirayotgan bir paytda qator davlatlar o'z ishidan ajralgan mehnat muhojirlariga nisbatan o'ziga xos choralarni ham ko'rmoqda. Bu choralarni ko'rayotgan hukumatlarga Chexiya hukumatini ham misol qilish mumkin. Ishdan ajralib qolgan mehnat muhojirlarini o'z yurtlariga qaytarish uchun Chexiya hukumati ularga 500 yevro pul va tekin aviabilet taklif qilmoqda. Ayrim o'zbekistonliklar ana shu yo'l bilan vataniga qaytish ilinjida bo'lsa, boshqalar inqiroz davrining o'tishini Pragada kutishlarini aytmoqda. Pragadagi o'zbeklar bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi.
Iqtisodiy inqirozning birinchi qurboni Yevropaning bir vaqtlari gurgurab rivojlangan qurilish sanoati bo'ldi. Pragadagi qurilishlardan birida ishlagan Diyorbek ishini yo'qotgandan so'ng Shengen hududida bo'lgan Shvetsiya va Germaniyada ish qidirib ko'rdi. Biroq uning bu urinishlari samara bermagach, u yana Pragaga qaytib keldi. Endilikda Diyorbek Chex hukumati taklif etayotgan imtiyozlardan foydalanib O'zbekistonga yetib olish ilinjida. Biroq aftidan Chexiya hukumatidan 500 yevro pul va tekin aviabiletni olish unchalik ham oson emas.
Rishkistigi bor-ku komissariat, politsiya. U yerda bordim, dokumentlarimni, kontraktlarimni olib borsam, spravka bo'shaganing haqidagi spravkani olib kel dedi menga. Endi bunaqa spravka yo'q. U viza qilgan firmam tek-tugi bilan topa olmayapman ularni adresini ham. Adresni topdim, borsam hech kim yo'q u yerda. Xullas, u klientlar yo'q-da, ukrainlar. Imkoniyati bo'lsa, shu yo'l bilan ketaverardim men lekin. Buni 100% fiksatsiya qilish kerak ekan. Har birta chiqib ketayotgan odamni ne sababi bilan qaraydi-da, haqiqatdan ham 2 oy ishsiz o'tirib qolgan ishi yo'q. Unaqada uyiga jo'natib yuborsin deb 600-500 evrori как комиссионный, как нашу ish topolmagani uchun deb beryapti-da.
Shvetsiya, Ispaniya, Germaniya va Yevropaning boshqa bir qator davlatlarida ishsiz qolgan mehnat muhojirlariga nisbatan o'xshash choralar o'tgan yil so'ngida ko'rila boshlangan. 16 fevral kuni Chexiya prezidenti tomonidan tasdiqlangan qarorga ko'ra, ishsiz xorijlik ishchilarni uylariga qaytarish uchun 3 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratiladi. Aftidan ancha g'amxo'r ko'ringan bu chora ortida ichki mehnat bozorini himoya qilish yotadi. O'zbekistondagi mehnat bozorining bundan-da nochorligini anglayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ko'pchiligi qaytib kelmaslik sharti bilan chexlar taklif etayotgan imtiyozlardan foydalanib qolmoqchi emas.
Endi o'zbeklar lekin qiziqmayapti. Hali bittasi ham olib bormadi lekin men eshitmadim. Mana qilmayman lekin men qolishga harakat qilaman. Vizaga o'zim ketsam ham yonimdan lekin vizani olib bo'lsa ham ketaman-da. Agar ishim yo'qotib, mana shunaqa palajini tushib qolsam, baholisi tushmaydi-ku.
Xayriyat, bu suhbatdoshimizning ishi bor ekan. Ammo hatto hozirgi qishning qirovli kunlarida ishsiz o'tirgan o'zbekistonliklar ham inqiroz davrining o'tishini shu yerda qolib kutishlarini aytmoqda.
Hozir aniq emas aka, endi vaqtincha hozir mana sog'lig uchun ish yo'q, yotibmiz. Mana kunlar ishlab ish boshlanib biz ishlaymiz degan niyat boroma. Rizqimiz bor, not ketamiz, ba'zi shu yurtimizni boramiz, iloji yo'q endi shunga.
Obidjon ismli bu tinglovchimiz O'zbekistonda kirakashlik bilan shug'ullanganini aytdi. O'zbekistonga qaytishga to'g'ri kelib qolsa, u yana bu ishini davom ettirish niyatida. Ammo O'zbekistonda ishsiz bo'lib, bola chaqasini tashlab Pragaga ish izlab kelgan Obidjon akaning vaziyati ancha mushkul. Hozirda u Pragada juda oz pulga ishlashga majbur bo'layotgan bo'lsa ham, vatanga qaytish uning uchun oila a'zolarini og'ir vaziyatga qo'yish demakdir.
Endi hozir ekan men keldim, mana ishlayapman hozir bir endi bir hafta, ikki hafta bo'lib qoldi ishlaganimga. Endi faqat ishlab turibmiz, endi biz ham bola chaqalimiz, o'zingiz tushunib turibsiz, endi sizlargacha ishlab turaylikchi, bir gap bo'lar.
Chexiya politsiyasiga ko'ra, mamlakatda uzoq muddatli viza olgan o'zbekistonliklar soni 2000 kishidan ortadi. Biroq Chexiya Respublikasiga turli yo'llar bilan kelgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining umumiy soni bundan bir necha karra ko'p bo'lishi mumkin. Imtiyozli asosda Toshkentga yetib olish niyatida bo'lgan Diyorbekni O'zbekistondagi qiyinchiliklar unchalik ham qo'rqitmaydi. Har qalay, o'tgan bir yil davomida u jahon iqtisodiy bo'hroniga botgan Yevropaning anchagina davlatida bo'ldi. O'zbekistondagi vaziyatni esa u Toshkentga yetib borganida taqqoslab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Qatta bo'lmaylik, o'ke, sog' bo'linglar.
daholis ish topamiz. Bu yerda ham ko'ryapsiz ko'ki hozir ishsizlik hamma joy mannaqa bo'yotibdi. Endi kutish ham, o'tirish ham yomon narsa de yoki. Endi oke nasiba de. Hozir optimist bo'lish kerak. Viza daholis viza bor, Ukrainaga qaytib kelaveramiz de shu.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Uddaburon o'zbek mardikorlari Chexiya hukumati bergan 500 yevrodan olib bepulgina uyga qaytsammikan, qaytmasammikan degan savol ustida bosh qotirayotgan bir paytda tojikistonlik mardikorlar, Moskvada ishlayotgan tojikistonlik mardikorlar global moliyaviy bo'hron tufayli o'z ishlaridan ajralib qolib, uylariga ham qayta olmay sarson, ishsizlik, pulsizlik bois turar joylaridan ham quvilgan tojik mardikorlari Moskva vokzallarida yashab, o'sha atrofda ish axtarib kunini o'tkazishga majbur. Tojikiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi mas'ullari hukumat tomonidan fuqarolarni o'z vataniga qaytarish choralari ko'rilayotganini aytayotgan bo'lsa-da, dushanbalik muxbirimiz bilan suhbatlashgan tojik mardikorlari bunday choralarni ko'rganlari yo'qligini aytishmoqda. So'z navbati Gulnora Ravshanga.
Bugun ertalab Rossiyaning Orexiva Zuyev tumanida ko'p yillardan buyon mardikorlik qilayotgan bir guruh tojikistonliklar Ozodlik radiosi dushanba byurosiga sim qoqib, uyga qayta olmayotganlarini va biz orqali Tojikiston hukumatidan avvaliy yordam so'rashlarini bildirdilar. Rossiyaga 2 nafar balog'atga yetmagan farzandi bilan ketgan suhbatdoshimiz Olmaxon turmush o'rtog'i Asadullo bilan asli ozarbayjonlik bir fuqaroning qurilishda ishlagan ekan. Bu oila bilan bir xonada turadigan birinchi suhbatdoshimiz Xurshid ismli 19 yoshli yigit.
Shefimiz Sochiga ketgan, yaqinda kelish kerak edi. Oylikda endi o'zi kesab beradi-da.
Dedi. Olmaxon esa ish beruvchining qaytishiga ishonmasligini aytadi.
Siz bahona, nachalniklarga shuncha bahona bo'ldi-da. Qancha pullari bor. Turayotgani qiladi-qiladi-yu, aldatadi. Kriziz puli yo'q, unaqa bunaqa deb. Ko'rinmaydi boshqa shu bilan ishini bitirib olgandan keyin vapshe qochib ketadi.
Dedi Olmaxon. Ishsizlikdan zerikkan, pulsizlikdan qiynalib qolgan ayol bolalari bilan Tojikistonga qaytishni juda istashini, biroq buning uchun puli yo'qligini aytadi.
Uyga borish uchun ham yo'l puli kerak, buning uchun pul kerak-ku, masalan. Qanday borasiz uyga ham? Shunday bepul uyga borib bo'lmaydi. Bir xil odamlar bilet tugu, o'zini qorniga, nonga pul topayapti odamlar hozir. Hozir shunday qiyin bo'lib qoldi, falajin. Bir xil odamlar telefonini sotayapti, masalan, narsasini sotayapti.
Diya zorlanadi Olmaxon. Suhbatdoshga ko'ra ish joyi qisqarib, ijaraga olingan uydan quvilgan mardikorlarning kattagina qismi Moskva vokzallarida kun kechirayotgan ekan.
Bunaqa qor bo'lganlar to'ldi. Qazanskiy vokzal, Yaroslavl vokzallar bor. Shunday bepullikdan shunday bechoralar turadi. Agar birontaga kerak bo'lsa, olib ketadi o'sha yerdan. Masalan, mardikorlar. Agar kerak bo'lmasa, shu kuni shu o'sha vokzalda turib o'tadi odamlar, sovuqlarda.
Dedi Olmaxon. Siz va siz bilan turgan odamlar pul, ish bo'lmasa, nimaning hisobiga yashab turibsizlar? So'raymiz ayoldan.
Ovqat pul sotamiz biz. Bosh bimlar, sho'rva, tomsa. Ruslar yaxshi ko'radi shunaqa ovqatlarni.
Diya javob berdi Olmaxon. Moskvada Tojikistonning elchixonasi bor. O'sha yoqqa bir murojaat qilib ko'rmadingizmi deb so'raymiz Olmaxondan.
Posolstvo nima yordam qiladi? Hech nima yordam qilmaydi. Posolstvodan hech umidam yo'q. Posolstvo pul berib qo'yadimi Tojikiston odamiga mana deb. Xudodan qolmasin, o'zidan qolmasin.
Dedi. Umidsizlik ohangida suhbatdoshimiz Tojikiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vaziri Shukurjon Zuhurov yanvar oyi boshida jurnalistlar uchun o'tkazgan matbuot anjumanida Rossiyadan vataniga qaytayotgan mardikorlar soni o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 20% ko'p ekanini va mart oyiga qadar bu ko'rsatkich 50%ga ketishini ta'kidlagan edi. Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vaziri o'sha tadbirda ishsiz qolgan tojik mardikorlari, xususan bolali ayollarning davlat hisobidan vataniga qaytarilishi Tojikiston temir yo'llar shirkati bilan kelishilganini aytgan edi. Ammo bu vazirlik shu kungacha necha kishi va qaysi reyslarda Moskvadan vataniga qaytarilgani haqida ma'lumot tarqatganicha yo'q. Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi rasmiylari global iqtisodiy bo'hron tufayli mamlakat ichkarisida ishsizlar sonining ko'payishi oldini olish maqsadida keyingi bir yil ichida taqriban 200 mingtacha ish joy tashkil etilishini bildirmoqda. Vazir Shukurjon Zohirovning ta'kidlicha, bu ish o'rinlarida oylik ish haqqi 300 somoni, ya'ni 80 dollardan yuqori bo'ladi. Biroq Moskva yaqinidagi Mitish shaharchasidagi omborlarning birida yuk qabul qiluvchi bo'lib ishlayotgan Rahimjon har qanday holatda ham Rossiyada ishlab qolishini, chunki Tojikistonda beriladigan ish haqqi o'zini qoniqtirmasligini aytadi. Avval ishimiz juda yaxshi edi. Kuniga 2000 rublga qadar haq olardik. Hozir savdo yo'q deyshadi. Shuning uchun bir kunda 800 rubl olaman. Har kunligini olaman. Albatta bu Tojikistondagiga qaraganda ancha yaxshi deydi Rahimjon. Unga ko'ra Rossiyaning har go'shasida oyligi ozroq bo'lsa ham bir ish topish va bir amallab kun o'tkazib turish mumkin. Ammo aholining aksariyati qashshoq Tojikistonda bo'hron ta'siri bahorga borib sezilgach, ahvol yanada og'irroq bo'lishi tayin deya qo'shimcha qiladi Rahimjon. Shu sababli ham uning Tojikistonga qaytish niyati yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz mintaqa hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Bugun Tojikistonda 100 ga yaqin millat vakillari istiqomat qiladi va mamlakatda sobiq ittifoq davrida tez-tez uchrab turgan millatlararo nikohlar an'anasi yo'qolib ketgani yo'q. Bundan tashqari tojik ayollarining xorijliklarga turmushga chiqishi hollarini ko'p uchratish mumkin bugun. Masalan, 2008-yilda tojikistonlik ayollarning xorij fuqarolari bilan 600 ta nikohi qaydga olingani aytiladi. Lekin bunday nikohlar ko'pincha qarindoshlar qarshiligiga uchrasa, millatlararo nikohlarni yoqlovchilar ham yo'q emas, deydi muxbirimiz. Xo'sh, tojikistonliklarning millatlararo nikohlarga munosabati qanday? Xo'jandagi muxbirimiz Alisher bu savol javobi bilan qiziqdi.
Respondentlarimiz orasida boshqa millat bilan unashishga ashaddiy qarshi bo'lganlari ko'plab uchradi. Chunki birinchi navbatda diniy e'tiqodlari bunga yo'l qo'ymasliklarini aytishdi.
Nikohning asli bitta millatda bo'lgani yaxshi, chunki uning mentaliteti, urf-odati, axloqi, an'analari, yashash tarzida bir farqiyat bo'lmaydi. Millatlar aralashgandan keyin muammolar, turli tushganliklar, har xil holatlar yuzaga keladi.
Mening fikrimcha nikohda har bir inson o'zini millatiga mansub kishilarga uylansa juda yaxshi bo'ladi. Lekin qarindoshchilik, urug'chilik oilaga bir qancha kasalliklar sababli oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Men farzandlarim umrini yahudiy, rus yoki xitoylik bilan bog'lashini xohlamas edim. Chunki xalqlarimizning mentaliteti juda ham katta farq qiladi va boshqa xalq urf-odatlariga ko'nikish juda qiyin jarayon.
Nikohi g'ayridini va fikrimam. Dar avval xubu, lekin dar oxir.
Millatlar aro nikohlar kelajak avlod uchun salbiy ta'sir qiladi. Turli dindagilar yoshligida bunga e'tibor berishmaydi. Biroq yillar o'tgach ajralishlarga aynan milliy urf-odatlar sabab bo'ladi. Boshqa suhbatdoshlarimizning fikricha, millatlararo nikohlar millatlarni birlashtirishga, madaniyat va urf-odatlari tilining boyishiga va yaqinlashishiga yordam beradi.
Если люди полюбили друг друга, пускай женятся, пускай дети будут.
Мен бундай никохлар тарафдориман. Агар яшлар бир-бирини севган бўлса, уйланишсин, бахтли бўлишсин. Ахир биз ҳаммамиз бир замин фарзандимиз-ку.
Ну, любовь и дети красивые. Таким образом соединяются не только две половины.
Назарымда миллатлараро никохлар кўп бўлиши керак. Бундай никохлар наинки икки севишган қалбни, балки халқларни бирлаштиради.
Boshqa diniy e'tiqod vakillariga uylanishni ham tasdiqlash kerak va o'sha e'tiqod vakillarining o'sha masalan islomga kirib masalan nima qilishini yanada qarsak bilan tasdiqlash kerak. Shunday hozir shunday voqea hodisalar bo'lyaptiki, masalan, bizdan Rossiyaga borib, g'ayri-islom, g'ayri-musulmon bo'lgan vakillarning qizlariga uylanib, ularni masalan e'tiqodlarini shu islom diniga kiritib, farzanddor bo'layotgan yigitlarni albatta olqishlash kerak. Bu juda ham ijobiy voqea bu.
Oliy kategoriyali vrach Karimjon Zokirovning aytishicha, millatlar aro nikohlar azaldan ma'lum va bu meditsina tomonidan qo'llab kelingan.
Boshqa millatlarga oila tuzish masalasida kelsak, agar meditsina nuqtai nazaridan bu genetik kasalliklarni paydo bo'lishidan asrab qoladi lekin. Salomatlik jihatdan haligi bo'lajak farzandlar misol har xil kasallik bo'lmaydi.
Respondentlarimiz o'tgan asrlarda shohlar turli millat qizlariga uylanganligi va bu bilan davlatlar o'rtasida mustahkam aloqalar o'rnatilganini misol keltirishmoqda. Tojikiston zaksi ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yilda respublikada 600 nafar chet el fuqarolari tojikistonlik qizlarga uylangan. Chet ellik kuyovlarning ko'pchiligini O'zbekiston, Eron va Afg'oniston fuqarolari tashkil etgan. Biroq yildan yilga xitoylik kuyovlar ko'payib borishi ham kuzatilmoqda. Jumladan o'tgan yil respublikada Xitoy Xalq Respublikasi fuqarolari bilan 47 ta nikoh to'ylari bo'lib o'tgan. Zaks vakillarining aytishlaricha, bu qaydga olingan raqamlar. Aslida bunday nikohlar 3-4 baravar ko'p bo'lishi mumkin. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng
42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Toshkentda soat 21 dan 30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Pokiston shimoli-g'arbidagi Swat vodiysida toliblar mahalliy yuqori martabali rasmiy va uning 6 qo'riqchisini o'g'irlab ketdi. Yevropa yetakchilari iqtisodiy buhrondan chiqish yo'llarini muhokama qilish uchun Berlinga yig'ildi. Obama ma'muriyatining Afg'onistonga oid strategiyasi muhokamasida qatnashish uchun Afg'on hukumati delegatsiyasi Vashingtonga yetib bordi. Hindiston nazorati ostidagi Kashmirda ikki musulmon o'smirning otib o'ldirilganidan norozi odamlar namoyishga chiqdi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Suhbatimizni davom ettiramiz va diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Yevropa yetakchilari iqtisodiy buhrondan birgalikda chiqish yo'llarini muhokama qilish uchun yakshanba kuni yana Berlinga yig'ilishdi. O'tgan haftada inqiroz bois nafaqat AQSh va G'arbiy Yevropa, balki Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlaridagi yirik banklar ham jar yoqasiga yaqinlab qolgani ma'lum bo'ldi. Aprel oyida Londonda bo'ladigan dunyoning yetakchi 20 davlati sammiti oldidan Berlinda to'plangan yetakchilar yig'inida Germaniya kansleri Angela Merkel ishtirokchilarni so'zlashuvlar davomida o'z diqqatini asosan uzoq muddatli moliyaviy islohotlar rejasiga qaratishga chaqirdi. Mavzuni Nodira davom ettiradi.
Britaniya, Fransiya, Niderlandiya va Ispaniya yetakchilari Berlinda yig'ilib global moliyaviy buhronga birgalikda yechim topish yo'llarini muhokama qilmoqda. Shuningdek, Berlin uchrashuviga hozir Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya Respublikasi hamda Yevropa banklari markazi sanalmish Lyuksemburg rahbari ham borgan. Bu yig'in 2-aprel kuni Londonda o'tishi rejalangan dunyoning yetakchi 20 davlati sammiti oldidan tayyorgarlik so'zlashuvlari uchun belgilangan edi. Bu sammitda Amerika va Osiyodagi hamkasblar bilan bir qatorda Yevropa yetakchilari ham inqirozdan chiqishning birlashgan fronti o'laroq o'z rejasini taqdim etish niyatida. Biroq avvaldan rejalangan bugungi yig'ilish o'tgan haftada kuzatilgan voqealar rivojidan so'ng yanada jiddiy ahamiyat kasb etmoqda. O'tgan haftada Yevropadagi yana bir necha bank jar yoqasida turgani ma'lum bo'ldi. Bu gal xavf Sharqiy Yevropa tomon kelmoqda. Bu hududda Yevropa bilan muomala qiluvchi yirik banklar keyingi 10 yildan oshiqroq vaqt ichida tadbirkorlar va oddiy mijozlarga 1.5 trillion dollar miqdorida qarz bergan. Hozir Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari G'arbiy Yevropadagi retsessiya bois qiyin ahvolda turibdi. Muammo yanada ildiz otsa, Avstriya, Shvetsiya, Gretsiya, Italiya va Belgiya banklari inqirozga uchrashi mumkin. Bu esa Yevropa biznesini hozirdanoq mushkul ahvolga solgan moliyaviy buhronni yanada chuqurlashtiradi. Berlin sammitiga mezbonlik qilayotgan Germaniya kansleri Angela Merkel ishtirokchilar erkin savdo tamoyillariga rioya etayotganini tasdiqlab, moliya bozori ustidan nazoratni kuchaytirishga kelishish va Yevropa ittifoqini retsessiyadan qutqarish harakatini muvofiqlashtirishiga umid bildirdi. U o'z bosh maqsadi bank boshqaruv tizimini qat'iylashtirish ekanini aytdi. Biz kelajakda moliyaviy mahsulotlar bozor ishtirokchilari va vositalari o'rtasida muammoga sabab bo'layotgan qorong'u nuqtalar paydo bo'lmasligiga ishonch hosil qilish niyatidamiz, dedi Angela Merkel jumladan. Boshqacha aytganda, u banklar faoliyatidagi shaffoflikni oshirish, ularning sarmoyadorlik faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirish niyatida ekanini urg'uladi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi esa Germaniya kansleri bildirgan niyatni yanada ochiqroq shaklda tilga oldi. Inqiroz ortidan qo'zg'olgan norozilik inqirozning chuqurligi tub o'zgarishlarni taqozo qiladi. Biz endi kapitalizmni yana boshdan axloq normalariga yanada ko'proq tayangan asosda qurishimiz kerak. Shu bois ham men Berlin uchrashuvidan bu muammoga aniq va amaliy javob kutyapman, dedi Fransiya prezidenti. Garchi Yevropa yetakchilari tub o'zgarishlar yasashga rozi bo'lsa-da va bu maqsad yo'lda birgalikda harakat qilish zaruratini tan olsa-da, buni amalga oshirish qurbiga ega ekanliklarini namoyish qilishlari lozim. Ya'ni bunga qadar ham birgalikda harakat rejalari qabul qilingan bo'lsa-da, ittifoqning ayrim davlatlari o'z iqtisodini qutqarish yo'lida o'zicha mustaqil chora ko'rgani ayon. Endilikda Berlin uchrashuviga yig'ilgan Yevropa yetakchilari tarqoq sa'y-harakatlarini birlashtirishga yana bir bor urinib ko'rmoqdalar.
Dasturimiz davom etadi. Yakshanba kuni Afg'oniston rasmiy delegatsiyasi Vashingtonga yetib bordi. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati e'lon qilgan Afg'onistonga oid yangi strategiya muhokamasida qatnashish uchun Vashingtonga yetib borgan Afg'on delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri Rangin Dotvar Spanta yetakchilik qilmoqda. Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston davlatining matbuot vakili Siyomak Xirabi Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Mazkur hayat Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurash jarayonida tinch aholi talafotining oldini olish, AQSh va Afg'on harbiylari o'rtasida lozim hamohanglikni ta'minlash, terrorchilikning asosiy markazlari va Afg'onistonni qayta qurish masalasiga jiddiy e'tibor qaratish va Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shimcha kuchlarini terrorchilar o'tib qaytadigan chegara hududlarda joylashtirish kabi mavzular ustida Washington rasmiylari bilan muzokaralar olib boradi dedi. O'tgan 6 yil davomida Afg'onistonni qayta qurish sohasida ma'lum muammolar yuzaga kelgan. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarini mamlakatni qayta tiklash uchun ko'proq mablag' ajratishini orzu qilamiz. Kuni kecha AQSh prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili janob Holbrook poytaxt Kobulda prezident Obama janob Karzayning AQShning Afg'oniston bo'yicha strategiyasini rasmiy Kobul namoyandalari ishtirokida qayta ko'rib chiqishi to'g'risida bergan taklifini qabul etganini ma'lum qilgan edi.
We have made a trip here on behalf of President Obama and Secretary of State Clinton.
Ayni holda Afg'oniston parlamentining bir qator a'zolari hukumat tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'natilgan hay'at tarkibi borasida o'z noroziliklarini bildirdilar. Shuningdek ular AQShning Afg'oniston bo'yicha strategiyasini qayta ko'rib chiqish jarayonida Afg'oniston xalqining parlamentdagi vakillarining takliflari, fikr-mulohizalari nazarda tutilishi zarurligini ham ta'kidladilar. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi qoshidagi xavfsizlik komissiyasi a'zosi general Nurulhaq Ulumiy AQSh tomonidan qayta ko'rib chiqiladigan Afg'oniston bo'yicha strategiyada Afg'onistondagi siyosiy va demokratik tashkilotlarning rivoji uchun alohida e'tibor qaratilishi lozimligini ta'kidladi.
Kul tavajjuhimona dar muboraza ba xotir enemi ki maroqid terrorizm az bayn bir ure nazar gerdi.
Hanuzgacha bor diqqatimizni terrorchilar markazlarini nobud etishga qaratib keldik, lekin terrorchilikni vujudga keltirib, uni qo'llab-quvvatlaydigan manbalarga kishi e'tibor qaratmaydi. Bizning strategiyada mamlakat bo'ylab siyosiy va demokratik tashkilotlarni rivojlantirish masalasiga diqqat qilishimiz kerak. Mazkur tashkilotlar rivojlangan holda mamlakatda qonun hokimiyatini ta'minlashimiz mumkin. Barak Obama AQSh prezidentligi maqomiga erishgandan beri rasmiy Washingtonning Afg'oniston bo'yicha strategiyasini qayta ko'rib chiqish zarurligini ta'kidlab kelgan. Ayrim kuzatuvchilar Bush ma'muriyatining Afg'oniston bo'yicha strategiyasi terrorchilikka qarshi kurashni muvaffaqiyat sari yetaklay olmaganini takrorlab kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Pokiston qonunshunoslari mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqalarida shariat qonunlarining joriy etilishi mahalliy qozilarga mislsiz qudrat berishidan tashvish bildiryapti. Ularga ko'ra, jangarilar bilan erishilgan bunday kelishuv Pokistonning shimoli-g'arbiy chegara hududida Taliban qonunlarini joriy etilishiga xizmat qiladi. Taliblar ayollardan doimo burka kiyishlarini hamda erkak kishining hamrohligisiz ko'chaga chiqmasligini talab qiladi. Alisher Siddiq lavhasiga quloq tutamiz.
Svot vodiysidagi Taliban jangarilar va Pokiston rasmiylari o'rtasidagi kelishuv kuchga kirishi uchun uni prezident Osif Ali Zardoriy hali ham imzolashi kerak. O'z navbatida Zardoriy jangarilar kelishuv shartlariga rioya etsalar unga to'sqinlik qilmasligi haqida bildirgandi. Aslida Pokiston konstitutsiyasiga muvofiq mamlakatda qabul qilingan har qanday qonun islom aqoidlariga zid bo'lmasligi kerak, ammo pokistonlik jurnalist Imtiyoz Gulning aytishicha mamlakatdagi joriy adliya tizimidan islomchilarning xavfsalasi pur bo'lgandi.
In Pakistan generally the Anglo-Saxon penal code is in existence is practiced.
Umuman olganda Pokistonda Anglo-Saxon jinoyat kodeksi amal qiladi, biroq bu tizimdan qoniqish hosil qilmagan odamlar islomiy shariat qonunlarining joriy etilishini talab qilib keldi. Pokistonda amal qiladigan adliya tizimi juda sekin ishlaydi va sud qarorini uzoq vaqt kutish kerak. Qozilar mahkamasiga esa qarorni 4-5 oy davomida berish shart qilib qo'yilgan deydi jurnalist. Ammo qonunchilik masalalari bo'yicha tahlilchilar mahalliy qozilarning parlament tomonidan qabul qilingan qonunlarni bekor qilish huquqiga ega bo'lishidan xavotir izhor etmoqdalar. Peshovarlik advokat hamda Pokiston inson huquqlari komissiyasining a'zosi Kamron Orif gapiradi.
Now for the first time we are crossing that barrier. We are empowering a junior judge, a subordinate court judge to decide what Islamic law is.
Biz kichik qozilarga islom qonuni nima ekanligini belgilash huquqini beryapmiz. Qozilar bu qonunlarni ko'rib chiqib, o'zlari nuqtai nazaridan islomga zid bo'lganlarni tashlab yuborishi mumkin. Menimcha bu konstitutsiyaga to'g'ri kelmaydi, deydi Kamron Orif. Ayrim inson huquqlari faollari shariat qonunlarining joriy etilishi ayollar huquqlarining poymol qilinishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Bu esa Pokistonning Svot vodiysida Afg'onistonda toliblar rejimi davridagi tartibning o'rnatilishini anglatadi.
Women will eventually go to school, I have no doubt about that, but some restrictions are going to stay.
Ayollar maktablarga borsalar kerak baribir, lekin ularga qo'yilgan boshqa taqiqlar o'z kuchida qoladi. Ularni burka kiyishga majbur qilishadi. Ularning erkak hamrohligisiz yurishiga taqiq qo'yiladi, deydi pokistonlik advokat. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton jangarilar bilan erishilgan kelishuv oqibatlarini Washington hamon ko'rib chiqayotganini aytdi. Ammo AQSh davlat departamentining matbuot vakili Gordon Duguid shariat qonunlarini joriy etish qarori Pokiston hukumatiga havola ekanini ta'kidladi.
As I understand it, Islamic law is within the constitutional framework of Pakistan.
Tushunishimcha, islom qonuni Pokiston konstitutsiyasi doirasiga kiritilgan. Menimcha, bu masalani Pokistondan tashqarida bo'lgan davlatlar muhokama qilishga haqli emas, dedi AQSh davlat departamentining matbuot vakili Gordon Duguid.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi va endi diqqatingizga Davr mening taqdirimda eshitirishining navbatdagi sonini havola qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorladi.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5 tadan 8 tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarg'aydi.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni 82 yoshni qoralagan O'zbekiston xalq artisti Kamuna Ismoilova. Men tug'ilgan Xiva shahrida 1927 yilda bunaqa ism yo'q edi, deya gap boshladi.
Xorazmda bunaqa ismni bo'lishi meni dadam Xorazm o'sha Xivani gazetasini glavniy redaktori bo'lgan. Tushundingizmi? Men tug'ilgan yili raykomga chaqirishgan, u paytda raykom borda Ismoilov bizga yangi Xiva kommunasi degan gazetani nimasi keldi. Avvalambor sizni tabriklaymiz. Yangi qiz tug'ilibdi. O'sha qizingizning nomini Kamuna qo'ying. Bo'lmasa meni qulog'imga azon aytilgan ulli biy deb turib. Tushundingizmi? Keyin metrgani menga Kamuna deb turib olishgan. Meni otam onam 28-yilda Toshkentga Soquvga o'qishga kelishgan. Soquvni 4 yilda bitirib 32 yil Mang'itga raykom sekretari bo'lib dadam biz akademiyamiz o'p aytdi. Dadam onam jen sektor bo'lib turib Mang'itga ishga borishdi. Mana shunaqa oilalarni farzandiman.
Bolalik davri qadimiy Xiva minoralari yonida shodon o'tayotgan kommuna sal o'tmay olis Yevropadagi urush jabhasiga borib qolaman deb o'ylamagan edi.
1943 yil 11 fevralda Xorazmdan olib kelishgan.
Kim olib keldi sizni?
Zuhar Rahimova bilan Faxriddin Sodiqov, frontovoy brigada, xotin-qizlar ansambli.
Soz chalib qo'shiq aytadigan talantlardan tarkib topgan guruh urushdagi askarlar ko'nglini ko'tarish uchun ketayotgan edi.
Shu ansamblda 12 ta qiz, 4 ta muzikant bilan biz ansamblimiz frontga borib, 6 oy frontda bo'lsak, 6 oy bu yerda O'zbekistonning butun oblastlarida xizmat qilib, отчетни концерт қилардик.
Yevropani qoplagan urush sahnasining sozandalari bilan birlikda Kamuna Ismoilova jabhalarining olovli yo'llarini kezdi.
Birinchi borganimiz Severzaputniy zaputniy front, keyin borganimiz 1-2 Ukrainskiy front, keyin 44-yil borganimizda 1-2 Pribaltikskiy ham 3-chi Ukrainskiy front, keyin 45-yil 1-2 Belaruskiy front. Mana shu frontlarning hammasida mana shu bizni ansamblimiz xizmat qilib, arskarlarga ruhini ko'tarib, shularni dushmanga nafratini yana oshirib, yurtimiz uchun xizmat qilib kelganmiz.
O'zbek generali Sobir Rahimov 2. jahon urushi paytida sovet askarlari uchun qo'shiqlar kuylagan dastaning rahnamasi sifatida ko'rildi. Kamuna Ismoilova xotiralariga quloq beramiz.
Oldin 43-yilda Stalingradda uchrashdik. Undan keyin 45-yil Germaniyaning nima Graudens degan shahrida 37-chi diviziyada o'shanda mart oyinda biz birga bo'lib o'sha yerda konsertlar berib birga bo'lganmiz.
U kishi haqida gapirib bering, qanday kishi edi? Sobir Rahim haqida gapirib bering, qanday kishi edi u?
Baquvvat, yurti uchun fidoyi, ochiq ko'ngil, juda insonparvar, san'atni juda sevadigan, ruhlanib o'sha Graudens shahrini 3 kunning ichida ishg'ol qilib, nemisni qo'lidan ajratib oldi. Keyin Marienburgda dam oldik. Keyin bizda 1-chi Belaruskiy frontga shukufga ketganimizda bular Danzigga ketdi. Undan keyin Marienburgga qaytib shtabga kelganda uji Sobir akamni nimasini jasadini Osman akamning o'g'li adyutantlari edi, Osman Yusupovni o'g'li Askarjon. Ana shu bizlarni kutib olib turib, hammamiz Sobir akamning tepasiga borib, ashullar, motam ashullarimizni aytib, chochlarimizni yoyib, akajonimiz, otajonimiz deb turib, vidolashib, bu yoni keyin Moskvaga olib ketishdi. Nimalarini bizlar yana o'sha yerda xizmatimizda qoldik. 27 iyunda qaytib keldik Toshkentga.
Urushdan keyingi Toshkent shahri g'arib bir maskan edi deb eslaydi Kamuna Ismoilova.
Birgina tramvay yurardi. Bizlar mana shu Sverdlov bizlarni ansamblimiz unda Sverdlov teatrida masidik. Bizlar shunday haligi Dvoris Pionera hozirgi Qizil maydonining o'rnida hali metroni o'rni ana shu yerda filarmoniya bo'lardi, ab yonida Xiva kinoteatri bo'lardi. Konsertimiz olimiz edi bizlarni. Ana shu davrlar endi hech bir nima yo'q edi-da. Toshkent juda eski shaharlar. Birgina mana shu Navoiy ko'chadan birgina yana tramvay yurardi. U ham Chorsiga qadar kelib, Chorsidan aylanib nimani oldiga, vokzalni oldiga kelardi. Bo'g'ani o'shanda biz yurardik. Unda avtobus, trolleybus degan gaplar bo'lgan emas. Bizlarning davrimizda, u davrlarda legkovoy mashinalar ham bo'lgan emas. Bizlar mana shu konsertga boradigan bo'lsak, bizga keladigani paltara tonka degan gurzovoy mashin kelardi. Ichiga somon solingan, o'shaning ichida qator o'tirib rayonlarga ketardik. Obruslarga poyiz bilan borardik. Mana shu bizlarni o'sha davrdagi O'zbekistondagi qiyinchilikni juda tortganmiz. Nima gumma orqa u paytda gum yo'q edi. O'sha chorchida bola masjid deganning yonida bizlarni obshijitimiz bo'lardi. Gavoqda shu tramvayga ham pul topmaganimizda 15 tin edi u paytda. O'shani topmaganimizda shu chorchidan to Qizil maydon o'sha filarmoniyani oldiga qadar peshkom yurib kelardik, yo yurib. Ana shunday kunlarni ko'rib, qiyinchilik, juda azob tortganmiz. 500 gram non yetmaydi. O'zingiz o'ylang, 500 oylik olaman. 500 oylikda 2 buxanka non beradi. Bozordan bor deb olaman desa. Shuning uchun kolxozga konsert bo'lsin, rayonlarga chiqaylik deb xudodan tilab o'tirardik, ko'pincha gastrola yurib, tirikchiligimiz yaxshi o'sha bilan o'tardi.
Urush yillari mashaqqatlarini boshdan kechirgan Kamuna Ismoilova tirikchilik o'tmay qoldi deya fohishalik va tilanchilik qilayotgan bugungi o'zbek ayollari zehniyatini tushunishga qiynaladi.
Gadoy ham kam edi, bilasizmi? Bitta nonni, например, bitta mayizni hali maqol bor 42 kishi bo'lib yegan degandek. Shunday mahallada turardik. Mana bir misolni 47-yinchi yil mahallada men o'rtog'imning uyinda turganimda mahalla komissiya hammani uyiga kirib nima berasizlar? Bir piyola birov guruch, bir piyola birov un. O'sha yetolmaydiganga oborib, o'shani topshirib, o'zindan orttirib shu uydagilar bir piyola nima gap bu? Un, moshmi? Ana shunaqa berib shu bechoralarni shu qiynalmasin deb turib. Chunki ishlamaydiganlar 300 gram non oladi zaborniga. Ishlaydiganlar 500 gram. Olib nimalariga 400 gram. O'zingiz o'ylang, bir kunga o'sha 500 gram bilan hayot kechirib biladimi odam? O'sha ahillikdan bir-biriga mehr oqibatni borligidan mana shu bemalol hayot o'tgan. Ayniqsa mana bu ko'chada ketayotganda gadoylarni ko'raman-da, gadoychilik qilgan ayolni. O'zi yosh, aynida pambar qo'ynak, choyli shepir, pambar xitam lozim. Boshlarda zarli ro'mol, yormasdan betini nima shuvit qilib pul so'rashadi. O'zingiz o'ylang. Eyninga pambarqib kiyma, qonningni to'ydir, boshingga uni o'rama, qonningni to'ydir, ishla bir yerga. Hozir любой ishni qilsa tirikchilik, voli berib qo'yibdilar. Ishla, topgan, mana sendan harakat, mendan barakat deydi. Harakat qilsa qonnini to'ydiradi. Hech qiyinchilik joyi yo'q. Hamma o'zinda ayib. O'sha davrda ham shunchalik qiyinchiliklarni nima qilsa ham unchalik gadoy degan narsa bo'lmasdi. Hozirgi gadoylarni uyiga borsangiz millionerni uyidan ko'ra tujuk deysiz. Ko'rdingizmi? To'y qilib, haligilar to'y qilishadi, hayron qolasiz. Ishlamagan odamni uyinda to'yiga shunchalik dasturxonlar qilingan. O'zi nima gadoy? Ko'rdingizmi?
Kamuna opa, mana Hindistonda, Dubayda o'zbek fohishalari qo'lga olinganda ular aytayaptiki, qiyinchilik yo'q, non yeyishga pulimiz yo'q, shuning uchun fohishalik qildik deb gapiryapti politsiyaga.
Shunaqa deyishga o'shalar boshqa beti yo'qda. Beti yo'q. Nimaga boshqalar qilmaydi? O'sha nafsi yomon o'zini iflosligidan bitta ota-ona ham katta rol o'ynaydi aynan ketay. Ota-ona o'shalarni volisini qo'yib qo'ygan. Bor tiyingan bor, tergagan emas, boshqa nima qilgan emas, bildingizmi? Keyin oldab ishga deb olib borishib turib, o'shanaqa joyga olib boradigan odamlar ham bor-da. Bildingizmi? O'sha iflos joyga olib boradigan.
Bugun 82 yoshni qoralagan Kamuna opa O'zbekistonni boshqargan ancha rahbarlarni ko'rdi. Ular ichida Usmon Yusupov san'atga e'tibor bilan alohida ajralib turar edi deb eslaydi Kamuna opa.
Usmon Yusupov juda kamtarin, o'zi dehqondan chiqqan, mana shu paxta zavodda grushchik bo'lib ishlagan. Ana shunday odam yurtimizni shu qiyinchilik ko'rgani uchun yurtiga juda sadoqatli, juda jon kuyar yurtim deb turib jonini fido qiladigan inson edi. Rahbarlarning ko'pisini ko'rganman. Usmon akamdan keyin ko'rganman Aminjon Niyozovni, sekretari sekretari. Undan keyin mana Sharof akamni, Nuriddin Muhiddinovni yurtimizdan chilinchaka bo'lib ko'tarilib yurti uchun fidoyi bo'lganlardan. Bular hammasi yurti uchun fidoyi insonlardan edi. Mana Sharof akam bir misoli shu o'zbekligimizni, o'zimizni, milliyligimizni yo'qotmasin deb turib, hali qasiyam yili 1-moyga institutlarga, maktablarga hammasiga aytib, qizlar, atlas ko'ynak bilan boshlaringizga do'ppi kiyib paraddan chiqin, paradda o'ting deb turib gapirilgan. Yigitlarga to'n kiyinglar, bizlarning milliyligimiz, o'zbekligimiz bilinsin deb turib. Sharob aka ham yurti uchun fidoyi, u bitta nimalikda emas, u ham shoir edi. Sanatni ham sevardi, vatanni qanday sevgan deyin.
O'zbek ayollarga bag'ishlangan davr mening taqdirim deyishtirishining bugungi qahramoni Kamuna Ismoilova o'z davri yetishtirgan mashhur o'zbek ayollarga zamondosh bo'lganidan faxrlanadi.
Faxrlanaman birinchi Yodgar Nasriddinovadan. San'atda o'zini bulbul qilib ko'rsatgan Halima opamga faxrlanaman. Ilohim o'shani yoshini bersin. Faxrlanaman Mukarrama Turg'unboyevadan o'zidan shunchalik shogirdlar qoldirib kelayotgan. Faxrlanaman Zulfiya opamdan. Qancha shoiralar o'shani nimasi bilan ketayotgan. Mana shularni hamma. Mana teatrda olsak Sara opamdan faxrlanaman Sara Eshanturayevadan. Ilohim ruhlari shod bo'lsin. Shularni men eslayman.
O'zbek ayollari ichidan yetishib chiqib, dunyoning 6dan 1ini egallagan davlatning yuksak rahbariy lavozimini egallagan Yodgora Nasriddinova yodi Kamuna opa uchun aziz.
Yodgora opa bilan men juda ko'p uchrashganman. Yodgora opa menga unvonimni bergan, undan keyin nimamni Sharob akadan olgan unvonim O'zbekistonda xizmat ko'rsatganini. Yodgora opamdan O'zbekiston xalq artisti unvonini qo'llaridan. Men endi bilasizmi, Yodgor opam juda unaqa nimalikni bir oliy sovetni raisi deb turib uni milliy o'zimizni nima edida, bildingizmi? Shu o'zbek ayollarining ichida hech kim uni bir rahbar deb turib nimalikka. Shuni o'zini shunchalik kamtarinlikidan, bildingizmi? Juda kamtarin ayol bo'lgan. Axir men vannesiga avariya bo'lib tushib yotganimda o'zini sekretari bilan kelib menga bir nimani aytgan. Hech esimdan chiqmaydi. Kamuna, sen eson-omon mana sog' yotibsan. Umring uzun bo'ladi. Men senga bir narsani aytayin. Mana xo'jayinini gapiryapti Nuriddin akani. Vafot qildi. Men Buxoroda edim. Kela olmadim. O'lganidan keyin eshitib turib chaqirishib olishdi. Endi o'shani 40-ini o'tkazib Moskva chaqirganda mozoriga bordim, xayrlashib ketay deb turib. Qarangki, o'sha Nuriddin akamni iti bor edi, ovchi qara iti. O'sha kovlab 40 kun tuz totmabdi, 40-igacha haligi it. Oxirida borib o'sha egasini mozorini kovlab ichiga kirib o'lib qolgan. Uni go'rki olib turib paxtani orqasiga ko'mgan. Yodgor opam, nimaga bu mozor buzilgan? Nega bunday ahvol? Deb gapirsa, bitta kechirasiz, bitta it kovlab ichiga kirib o'sha yerda o'lib qopti, biz olib qanayapti ko'mdik. Shuni aytyaptiki, mendan ham ko'ra vafodor ekan yerimga deb turib shuncha kamtarinlik ishim deb vatanim deb u ham Buxoroda bo'lgan o'shanda ana shu gaplarni gapirib bergan menga men bitta san'atkorman menga dardini aytib o'tirgan odam bildingizmi bir nechaga kelib
Kamuna opa o'tgan umrining hech lahtasidan nolimaydi Alloh bergan umrni el ko'nglini olishga sarfladim Mingdan ming roziman deydi Kamuna opa suhbatimiz so'ngida.
Men juda baxtliman. Xudoga shukr, farzandim birgina yolg'iz qizimdan 3 qiz navaram bor. Kiyovim juda zo'r. Ilohim umrimdan barakat topsin, qo'shaqarrisin.
Qadrli tinglovchi, davr mening taqdirimda eshitilishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.